Normaltasun berrirako bidean, poliki poliki bada ere, itxialdi aurretik martxan ziren hainbat zerbitzuari gara berreskuratzen azken egun eta asteetan, eta berriz ere modu presentzialean lanean hasi den zerbitzu hoietako bat berdindu da. Berdindu sexu eta genero anistasunarekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa eta arreta emateko zerbitzu publikoa. Ainara zoaz abite, Ainara, egunon konta guzu.
Kaixo egunon, ba Bilbon, Donostian eta Gasteizen ditu egoitzak berdinduk eta gizartearen sentsibilizaziorako eta hezkuntza munduari aholkularitza emateko ere aritzen da lanean. 18 urte egin zituen edo egin ditu zerbitzu honek eta denbora honetan zehar 6500 eskari kudeatu dituzte, 7000tik gora irakasleri emandie prestakuntza eta lehen eta bigarren hezkuntzako 18000 ikaslerengana ere iritsi da familia, sexu edo eta genero anistasuna landuz.
Joseba Martínez de Gereñu berdindu zerbitzuko teknikaria Gasteizen eta Aldarte erakundeko ekintzailea. Joseba, kaixo egunon.
Egunon, bai.
COVID-19-aren ondorio aurrez aurreko jarduera eten egin behar izan zen dute martxoan, telematikoki eta telefono bidez eman duzu arreta azken hilabeteotan, baina iritsi da garaia berriz ere aurrez aurrekoari ekiteko. Zer moduz joan dira lehendabiziko ordu hauek, Joseba?
Hori da, bai. Bitxia zen, oraindik ikusten dugu badagoela nolabaiteko beldurra kaleteteko edo lokaletan sartzeko, baina ida pixkanaka jendea berriro sartzen, eta lokal berriak ezagutzen baita, izan ere justo konfinamenduan lokal berriak ireki bar genitun, eta bueno, orain herria berriro ezagutzean on dauden kokatuak.
Gaztei zuzendutako zerbitzua da bereziki, Gaztei zuzendutakoa?
Barkatu berriro?
Gaztei zuzendutako zerbitzua da?
Gaztei zoik ez, herritartasun osoari, bai. Edo norion iteke, edo zeinadienetako. Ia da, perfiletako bat, bai direla pertsona gazteak, nerabeak, kasu. Baina, ematen dira baita, adibidez, 40 urtetik gorako pertsonak ere, nahi dutera nola baiteko arreta edo orientazio bat, maiat berdinetan.
Eta Joseba, zeintzuk izaten dira, zuen gana jotzen dutenen kezka nagusiak?
Bai, depende pixka eta dina, bai, ia da, nerabe eta zitze egiten duguna, bat ipat direla, genero identitatearekin zerikusia dituzten kontuak. Orain asko hitz egiten entzuten dugu transkontuen inguruan, bueno, eta baita jendea ezagutzea. Bere antzekoak diren edo egoera antzekoa bizitzen ari diren pertsonak ezagutzea aurrera egiteko. Eta liberean, pertsona nagusiagoengan ere aurkitu dezakegu behar bat jada iskutatzen ez jarraitzekoa, agertzekoa munduen aurren zurei diren bezalakoak, eta ustea armairua ditzen diogun honi honetan bizitzen.
Eta nola egiten duzu lana, nola laguntzen diezu,
Bai, guk eskaintzen duguna berdindu zerbitzutik nola egiteko hasierako harreta bat, orientazio bat, zinetan pertsonak aurkitu dezaken pareko bat, hitz egin gaiari buruz, eta behin ja daukan kezka jorratu duguna, ikusten da ea beste elkarte batzuetan, beste zerbitzu batzu dituztenetan ere jarraipen bat egin altzaien, berifikoagoa.
Gizartean sensibilizazio lortu nahi duzue, Joseba, eta horretarako hezkuntzak duen indarra baliatzen duzue, ikastetxetara joan ez, irakasle ere formakuntza eskainiz. Nola ikusten duzue orokorrean gazten jarrera LGTBI kolektiboari begira?
Orokorrean egia da nahiko ona dela. Bereziki geroz eta generazio berriagoetan ikusten dugu informazio gehiago dutela, hori lortzen nahi da, heltzea, eta bueno, nabarmena da, generazioen aldeko irudikapena, kontu hauekiko. Hala ere, esan beharra da, oraindik ere sexismoa eta heterosexismoa bereziki nabarmena dela, ikastetxetan baita eta lana handia da gukagula egiteko.
Lehen esan duzu, Joseba, pixko bat gizarte osoari daudela zabalduta zuen bulegoak, ez da? Bai. Nerabetatik hasita, beren kezkak dituzelako jakina, jende nagusiagoarentzako ere zabala dituzue, familiekin ere egiten duzue lan?
Bai, alde batetik daukagu zerbitzua, zuzenean pertsonentza LGTBI kolektiboa sartu geniokenari zuzenean zuzendua baia. Baina bestalde baita inguruko pertsonei, bai familia zein adiskidei izan daiteke. Adibidez, adin txikiko pertsonengan osoikoa da gurasoa jutea eurekin eta gurasoek berek nahi izatea informazio handiagoa nire txikie baino. Eta bestalde ere eskaintzen dugu ian hileroko familia bilera, bertan eurek elkartu izateko euren kezkak baita aurrera eramateko.
berdindu Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte politiketako sailaren mendeko zerbitzua da, eta hemendik aurrera anitz federazioa kudeatuko du. Ze federazio mota izango da anitz, Joseba?
Hala da, anitz federazioa, bueno, anitz sortu da zerbitzu aurrera emateko. Proiektuaren osan dira da Euskal Maia osoan, eta lau erakunde ezberdinek osatuta dago, eta gure artean koordinatzen dugu, federazionek koordinatzen du zerbitzua, osoan nola funtzionatuko duen.
Bueno, zesan behar genizun, bueno, lehen aipatu duzu, lokal berriak ere martxan jarri dituzuela, zein da berdindurekin harremanetan jartzeko modurik errazena eta azkarrena, Joseba?
Bai, errazena eta azkarrena, bueno, izango litzateke telefonoa, sakeleka hartzea, webgunean agertzen dira hiru hirietako lokal bakoitzeko telefono zenbakia zein den. Bestalde ere e-maila erabila daiteke, webgunean ere agertzen dena, berdindu.eu zen, eta hirugarren aukera bat, ba, lokalean bertan aurkeztea. Egia da orain eskatzen ari gala, arreta lehenago eskatzea, bueno, ba, COVID-aren kaso hau direla eta segurtasuna bermatu alitzateko.
Bai. Hori da, aurrez deitu barko litzake beraz, bulegoetara joan nahi izan ezkero, ezta? Komeni da bintzat.
Komeni da, bai.
Bai. Eta segurazki gaia pixka delikatua denez ere igual endabiziko harremana internet bidez egin, eta gero ja igual itzordu bajarri, eta...
Bai, egia da, hori oso pertsonala dela. Pertsona batzuen nahiago dute presentzialki agertu, ez dutelako gustoko euren intimitateak telefonoz hitz egitea, beste batzuk aldiz nahiago dute kontaktu bat distantziakoagoa egin, bai, denetarrik ematen da.
Ba, oso ondo, Joseba Martínez de Greñu berdindu zerbitzuko teknikaria Gasteizen, ez dakit besterik erantzen nahiko zenuke, bueno, hor dago zuen lana eta laguntzeko prestatu jakina, ez da?
Hori da, eta informazioa ematea astu bazai, webgunean ere badaude helbideak eta dena, beraz, bai, ikuste horrekin nahiko.
Berdindu zerbitzua, hori da, berdindu zerbitzua. Joseba Martínez de Greñu, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zuei, mila esker.
Beste tarte, aio.
Agur.
Faktoria.